Obrati pažnju.
Ej, obrati pažnju.
Obrati pažnju.
Dobar dan i molimo vas da obratite pažnju na našu današnju temu jer je veoma važna i tiče se svih nas, bez obzira što se pre svega odnosi na mlade. Vršnjačko nasilje. Nasilje među mladima postaje, nažalost, deo svakodnevice i osnovaca i srednjoškolaca. Neka istraživanja pokazuju da je oko 30% mladih u svom životu nekada doživelo vršnjačko nasilje, odnosno bilo žrtva vršnjačkog nasilja. Ovaj ogroman problem našeg društva posledica je niza društvenih okolnosti, okruženja, verovatno medijskog sadržaja, vremena u kome živimo i čega sve još. Odgovore će nam dati naš gost, psiholog sa Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, Vukašin Čobeljić, za koji minut.
Across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. It's such a wonderful life. We'll be right back. everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. People done gone crazy. People done gone mad. People done forgot the superpowers we all have. We were born to love, not hate. We can decide our fate and look for the good in everyone and celebrate all our mistakes. If there's a silver lining, you still have to find it. The people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. Everyone needs sunshine. Everyone needs rain. Everyone is carrying around some kind of pain. I see who you are, you're just like me. You're searching for a purpose, guided by a dream. I see who you are, and just like you, I get lost sometimes and I forget what I came here to do. I keep on trying,
keep on trying.
When it gets frightening, look for the good in people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good. Look for the good. Look for the good in everyone. Love and light and vibration. Look for the good. Look for the good. Everyone gets mad sometimes, and maybe they should. Look for the good. Look for the good. Yeah, look out for all the heroes in your neighborhood. Look for the good. Look for the good. Life sure would be sweeter if everybody would. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good. Look for the good. Look for the good in everyone.
Psiholog Vukašin Čobeljić sa Dečje klinike u Tiršovoj naš je gost. Zdravo, dobro nam došao i hvala što si ovde.
Hvala vama na pozivu, dobar dan.
Vršnjačko nasilje, da li postoje podaci statistički kada govorimo o Srbiji, da uporedimo neke krajeve zemlje, gde je najčešće zastupljeno, u kom uzrastu se deca najčešće žale ili bio je žrtve vršnjačkog nasilja?
Generalno bilo je istraživanja. Znam da je na teritoriji Vojvodine vršeno istraživanje i da je utvrđeno da je otprilike negde 25% dece bilo izloženo nekom vidu vršnjačkog nasilja, znači to je svako četvrto dete, dok je kasnije na nivou Srbije, čini mi se i Beograda, su neka kasnije istraživanja pokazala da je procenat čak i veći, da procenat ide negde i do 50% otprilike. E sad, gledajući sa rezultatima istraživanja iz inostranstva, velike razlike postoje, što zavisi i od metodologije, zatim i od same zemlje. Negde su uglavnom u Americi ti rezultati bili najviši, čini mi se u Skandinaviji dosta manji. Ali ono što je sigurno, to je da je u svakom slučaju to samo, da kažemo, vrh ledenog brega. Definitivno te podatke treba uzeti sa rezervom i uvek računati da je vršnjačko nasilje u većoj meri zastupljeno, jer puno postoji, tako je, deca i adolescenata koji pronalaze načine da se sami izbore sa time ili straha ne prijavljuju. Znači, to je sigurno uvek 1,5-2 puta u većoj meri, da kažemo, zastupljeno. Generalno, najviše zastupljeno, da kažemo, negde krajem osnovne škole, u tom, znači, adolescentni period, otprilike negde 14. 15. godina, 16. godina, što naravno ne znači da se ne javlja, da kažemo, i na nekom ranijem uzrastu i u osnovnoškolskom ranije razredi, pa da kažemo čak i ranije može da se javlja. Znači, neka deca čak i, da kažemo, i u predškolskom uzrastu mogu da ispoljavaju, da kažem, problem u ponašanju, neku vrstu impulsivnosti, takav način reagovanja. To je, da kažemo, pokazatelj, prediktor kasnijeg, vrlo, da kažemo, problema agresivnog ponašanja i slično.
Dečaci, devojčice, postoji neko ko je češće zastupljen, odnosno ko je češće žrtva vršnjačkog nasilja?
Pa, kada se gledaju istraživanja vezano za pol, u većoj meri su, da kažemo, počinioci ili da kažemo zlostavljači dečaci, ali i te rezultate treba uzeti sa rezervom, zato što to se menja u poslednje vreme, sve je veći procenat kod devojčica, vršnjačkog nasilja, tako je, u porastu, a s druge strane različiti su vidovi nasilja. Za dečake je karakteristično više fizičko nasilje, da na takav način reaguje, a ono je vidljivije, lakše se uočava, za razliku od devojčica, gde su više suptilniji vidovi nasilja. To se smatra reakcionim ili psihološkim, da kažemo, zlostavljanjem, kada, na primer, se udružuju devojčice i onda ignorišu, na primer, izbegavaju devojčicu. To može
izoluju
da bude
iz društva.
Izoluju iz društva, bravo. To može da bude na konkretnom nivou, a može da bude, recimo, i što je baš karakteristično za današnje vreme, u vidu digitalnog nasilja, na primjer, udruživanje u razne grupe, pa onda neko se izoluje, zabrani mu se da bude član grupe, ili se, na primjer, organizuje grupu čiji je cilj da kritikuje u psihološkom smislu, naravno, devojčicu. Tako da se te granice drastično pomeraju i često su različiti vidovi nasilja kada su u pitanju i dečaci i devojčice.
Svedoci smo zaista drastičnih primjera kada govorimo o vršnjačkom nasilju i činjenica da su deca izgubila živote zbog vršnjačkog nasilja. Da li je to, da li je toga bilo i ranije, pa sada to znamo zahvaljujući i internetu i činjenici da su mediji otvoreni za ove teme, da smo mi kao društvo senzibilirani, možda ne u dovoljnoj meri još uvek, ali ipak odnosno na ranije godine za ovu temu?
Sigurno je postojalo i ranije, to nema dileme. Ono što je sada ohrabrujuće, pozitivno svemu ovome, da se više o tome priča i to je nekako i ključ da se, nažalost, kada se dese tako ekstremne stvari, prosto da se u odnosu na to preduzmu odgovarajući koraci, ne znam da li u vidu zakona ili u vidu, da kažemo, nekih konkretnih odluka koje se tiču ili škole ili, da kažemo, različitih institucija. Ono što je ključno, to je prevencija. Znači, ukoliko je moguće sprečiti, to se pre svega misli na primjer na grupe koje su same po sebi osjetljivije. Znači, to su, na primjer, deca iz porodica gde su, na primjer, samohrani roditelji ili gde postoji nasilje u porodici, zatim deca koje se nalaze u različitim institucijama i slično. To su, da kažemo, posebne ugrožene grupe. Tu treba voditi računa. Opet, kad sam spomenuo prevenciju, vrlo je važno negde i putem medija uticati šta su osnovni pokazatelji nasilja, kako prepoznati, zatim koristiti, da kažemo, ne samo stručnjake kao edukatore, nego i vršnjake kao edukatore. Oni su najbolji model, a opet kažemo, vrlo često se, nažalost, nasilje dešava u porodici i onda se ta vrsta nasilja kao obrazac ponašanja prenosi na dete i dete kao način rešavanja problema to koristi, da kažemo, u svoj svakodnevici. Tako da, isto, svedoci smo da u današnje vreme putem medija, putem igrica, sve je to mnogo dostupnije deci. Znači, deca nekad ne moraju da imaju svesnu nameru, da oni sad žele da gledaju, na primjer, neki film ili neki sadržaj koji je izrazito agresivan, ali prosto gledajući na internetu, na YouTube-u različite snimke, vrlo lako mogu da dođu u kontakt sa tim. I činjenica je da je sada to deci dostupnije i takvi modeli ponašanja, što naravno može negativno da utiče. Tu je sad opak prevencija negde da od strane roditelja da postoji određena vrsta restrikcije, znači da se negde ne preteruje. Tako da u svakom slučaju imamo ta dva puta. Jedan je da sprečimo, da nudimo pozitivne modele, a da te negativne modele koliko god je moguće delujemo na njih da se spreče.
Da, i to, tu je odgovornost na svima nama, a o tome kako dolazi do porasta vršnjačkog nasilja i zbog čega je ono danas, možemo da kažemo, eskaliralo u našem društvu, pričamo u nastavku.
Nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se, ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš.
Guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. spirits in my head and they won't. I've been looking at the stars tonight, and I think, oh, how I miss that bright sun. I'll be a dreamer till the day I die.
Vršnjačkom nasilju razgovaramo sa našim gostom, psihologom Vukašinom Čobeljićem sa dečje klinike u Tiršovoj ulici. Vukašine, kako je došlo do toga da mi imamo sada eskalaciju vršnjačkog nasilja? Jer ako smo govorili da je oko 30% u ostatku Srbije, 50% dece u Beogradu nekada u životu prežive fizičko nasilje ili verbalno, hoću reći i vršnjačko, to su ogromne brojke, a rekli smo da je statistika varljiva, a da ko zna koliko tih slučaja uopšte i nije prijavljeno. Ko je kriv?
Dosta je teško odgovoriti onako direktno i nemamo jedan odgovor u smislu više faktora. Rađena su istraživanja kada su u pitanju, da kažemo, zlostavljači i osobe da. Koje vrše nasilje, kada su u pitanju vršnjaci, s jedne strane postoji faktor predispozicije negde ili genetike, to je neka vrsta temperamenta. Znači, na primjer, to su deca koja imaju nisku toleranciju na frustraciju, koja burno reaguju, impulsivno.
To su se tako rodili ili su naučeni tako u porodici?
Nekad je kombinatorika. Znači, obično postoji predispozicija. Predispozicija to bi bilo, znači, da još na ranom uzrastu se uoči da dete burno reaguje, da impulsivno reaguje, a naravno, uticaj sredine je, da kažemo,
podržava ga to.
Tako je. To su modeli, na primjer, ukoliko u porodici postoji nasilje kao uobičajen obrazac ponašanja. To je, smatra se da je to transgeneracijsko prenošenje, na primjer, deda agresivan prema baki, otac prema majci, i onda dete usvaja to model kao način rešavanja konflikata, problema i da se osjeća u toj poziciji uobičajeno, normalno i, da kažemo, da tad ima kontrolu. Tako da, veći je broj faktora. E sad, ono što u trenutku može da utiče, to su sredinski uticaji, znači gde dete odrasta. Naprimjer, ako odrasta u sredini gde je to uobičajen model ponašanja, zatim različiti drugi faktori mogu da utiču u siromaštvo i ono što smo rekli, mediji u velikoj meri mogu da utiču negde da se takvi načini ponašanja ili rešavanja konflikata prihvataju kao uobičajeni.
Što imamo primer?
Jeste.
Da se ne samo prihvataju kao normalni, već se i promovišu kao normalna komunikacija, agresivna komunikacija, da ne govorimo još o fizičkom nasilju. Šta onda sa takvom decom, na primjer, ako primetimo da imaju nisku toleranciju na frustraciju?
A
porodica je funkcionalna i prepozna to i želi da pomogne takvom detetu. Znači, neće davati primer agresivnog ponašanja, već šta da treba da uradi?
Uvek se u praksi pokušava problem da se reši unutar kuće. To je ono što je ključno. Znači, negde se roditelji se organizuju, pokušavaju da razgovaraju sa detetom, da mu oni budu model. Uvek se kreće obično sa nagrađivanjem, ukoliko su tu bata i seka, uključuju brata, sestru. Ono što na kraju se primenjuje, to je onda odgovarajući vid, da kažemo, kažnjavanja, naravno vodeći računa da se u tome ne pretera, da ne bude ekstremno, naročito fizičko kažnjavanje, ali to je posebna tema. Ukoliko to, da kažemo, ne urodi plodom, onda se obraćaju stručnjacima, konsultuju, znači, kome bi mogli da se obrate i negde, ukoliko je dete, da kažem, u tom smislu specifično, to prihvataju kao činjenicu, znači ne ulaze negde roditelji u sukob ko je tu kriv, zbog čega, ne znam da li je genetika, nego da prosto, da kažemo, sa tom vrstom informacije, da tu informaciju ne kriju, nego ukoliko dete se nalazi u kolektivu, kao što je vrtić, na primjer, na sportu ili u školi, da se negde informiše učiteljica, zatim psihološko-pedagoška služba negde i slično. Opet sa idejom da se obavi određena vrsta prevencije, a naravno sa detetom se radi na procesu prepoznavanja emocija, znači pre svega da prepozna dete kada je ljuto, kada je tužno i da se uči zapravo negde kako da iskontroliše tu vrstu osjećanja. Ključna poruka je da svako dete ima pravo da bude ljuto, tužno, uplašeno, ali da su različiti načini kanalisane tih osjećanja. Tako da to je ključna poruka. Imaš pravo da budeš ljut, tužan, uplašen, ali ajde da vidimo kako i u kojoj situaciji ispoljiti. Naravno, ono što je karakteristično za školsku psihologiju, gde se vrlo često javlja vršnjačko nasilje, je da se deca, na primjer, ukoliko su žrtve, da ne odgovaraju da se ne brane, već da se obraćaju, da kažemo, nastavnicima, psihološko-pedagoškoj službi, što nekad ima smisla, a nekad ukoliko nema efekta, to je onda vrlo veliki problem za dete šta tada raditi. I tada zapravo najčešće se ili obraćaju stručnicima ili se dete izmešta iz te sredine kako ne bi, da kažemo, to vršnjačko nasilje imalo trajne posljedice, a najčešće ima trajne posljedice za dete.
Se deca sada lakše obraćaju za pomoć, odnosno da li su sada otvoreniji, kako se u društvu više o tome priča, da kažu roditeljima, da kažu drugu svom psihologu u školi?
To nam je cilj. To nam je cilj. Imam utisak da se to pomera, naravno, vrlo polako.
Sporo,
to zavisi od velikog broja činilaca. Nekad deca nisu sigurna gde je ta granica, znači kada je nešto uobičajeno vršnjačko zadirkivanje ili je neki trenutni incident. Smatra se da je granica, pošto se deca vrlo razlikuju, neka su osjetljivija. Ono što je ključno, to je da kada dete samo osjeti da mu nešto ne prija, da dete kad prepozna da mu ne prija, da skrene pažnju vršnjacima da to više ne rade jer mu ne prija.
A vršnjaci će baš zbog toga to rade?
Naravno, vršnjaci će čak šta više uživati u tome. Određeni vršnjaci. Onda je ključno da dete skrene pažnju nastavnicima,
starijima,
da prosto ono samo ne uspeva da se izbori sa time, nema kapaciteta, što je očekivano ukoliko je neko uporan ili ukoliko je više vršnjaka, i onda se prelazi negde na drugi nivo, a to je, da kažemo, znači to je vrlo često nasilje koje nije trenutno, nego je kontinuirano, koje može da ima različite oblike, obično je to ta granica. Znači, subjektivni osjećaj deteta da mu to ne prija, da prevazilazi, da kažemo, njegove kapacitete i dete ne može samo da se izbori. To je ono što je ključno.
I ključno je, ne treba da trpi.
Absolutno.
Bilo šta što ti ne prija, ne treba da trpiš.
Tu se vraćam na početak na ono što sam rekao, deci nekad nije jasno, nekad su u strahu, plaše se da ako zatraže pomoć da će onda naići na odmazdu, na osvetu, na još veće, da kažemo, još veću reakciju, nekad pokušavaju sama da se izbore, negde poveruju vršnjacima, pa dobro, to je samo šala i slično. I imamo slučaj u praksi, to je isto vrlo važno, to su reaktivne žrtve. Kad je neko dugo vremena žrtva, onda u jednom momentu se identifikuje sa nasilnikom i onda postaje kao nasilnik. Znači, to su oni slučajevi da je dete, na primjer, bilo mirno, tiho, dugo su ga zarekivali i onda impulsivno odreaguje ekstremno, na primjer, u nekom periodu kasne adolescencije i onda dolazi čak i do ozbiljnih prekršaja. Tako da i to je moment koji se trudimo negdje da prepoznamo i zato je bitno da dete ima osobu od poverenja gde može da kanališe sva ta osjećanja koje se skupljaju njemu, a ne da dugo trpi i da onda to ekskalira tako što dete onda napravi izuzetno veliku glupost. To je isto poenta priče. I tu se ide isto tako i na vršnjačku grupu. Imamo, na primjer, gde su svedoci nasilja deca. Znači, negde se ohrabruju deca, ne samo deca koje
su
trpe
nasilje,
koje su videli da oni prijave i da oni budu podrška detetu koje je žrtva. To je ono što je, da kažemo, ključno. Imali smo primjere u praksi gde se onda deca udruže, na primjer, i onda pozitivno zaštite jedno dete, a deluju, da kažemo, negativno u odnosu na to dete koje je, na primjer, izvršilo nasilje. Tako da je to jako bitan.
Dobro, to su vrlo ohrabrujući primjeri i bilo bi lepo da ih bude više. Nastavljamo o vršnjačkom nasilju, ima još toliko toga da se ispriča.
Show me some 02.
Da nam propadne naš plan i daj da noćas ne šutimo sami, od nas je umoran i stan, vodi me, vodi me van. Neka se cijeli znoj, treba mi puka i treba mi lijepi roj. Da nas slavimo, pa nas pravimo. Jednu za ljubav, jednu za strast, snaga je gore, više ne može past. Sreća za nadu, za ovaj grad, bili smo nigdje, a pogledaj gdje smo sad.
Kažin Čoveljica, Univerzitetske klinike u Tiršovoj ulici, u Tiršovoj ulici, ali Univerzitetske dečije klinike, psiholog, da zaključim ovu temu vršnjačkog nasilja u Kašine sa tim zapravo kolike posledice vršnjačko nasilje ostavlja po žrtve. I ne samo po žrtve, verovatno ostavlja i po počinioce vršnjačkog nasilja.
Tačno. Generalni odgovor je da je to dosta individualno. Znači, kad kažemo individualno, postoje osobe koje pretrpi izuzetno nasilje, ali opstanu nekako, uprkos, da kažemo, izuzetnom traumi koju su preživele, nađu nekako način da se izbore. To se naziva rezilijentnost ili otpornost.
To, međutim, i što se sa time rodimo?
Zavisi, i to se uči negde.
Uči
i to
se.
Može da se...
I kakvu podršku verovatno imamo,
tako,
da.
Predispozicija postoji, kasnije se to nadograđuje. Međutim, ono što je ključno, da za veliku većinu, naročito kada su u pitanju deca i adolescenti, to istraživanja pokazuju da nasilje ostavlja intenzivne posledice, i to na više nivoa. Znači, počevši od, s jedne strane, telesnog zdravlja, ispostavlja se da kasnije u većoj meri budu osjetljiviji, znači odražava se na fizičko zdravlje, zatim, ali pre svega na mentalno ili na psihičko zdravlje negde, pošto se vrlo često nasilje dešava kad su u pitanju vršnjaci u školskom kontekstu ili sredini, opada motivacija, vrlo često motivisanost za učenje, pa se samim tim negde i odnos prema školstvu i da kažemo, toj sredini umanjuje, pa se to onda odražava da često kasnije osobe se ne, ni profesionalno ne ostvare, koje su bile žrtve maksimalno, mada nekad to može da bude način da se opstane u sredini koja je, na primjer, vrlo loša, da neko se fokusira na školu i negde ili na pozitivnog nastavnika, da negde tu ima model i da to bude, da kažemo, negde i svetlo na kraju tunela. Definitivno istraživanja pokazuju da su posledice i dugotrajne i vrlo intenzivne, znači u fizičkom i u psihološkom smislu, i upravo zbog toga je važna negde, da kažemo, prevencija. Opet kad govorimo o posledicama, posledice fizičkog nasilja su vidljive, to je ono što je spolja vidljivo, dok su posledice psihološkog nasilja intenzivnije, a manje vidljive. I negde ono što smo spomenuli, to odražava se i na žrtve, ali se negde odražava i na same zlostavljače, jer oni taj model kasnije mogu da primenjuju i kao odrasle osobe, da kažemo, u porodicama, prema suprugama, zatim prema sopstvenoj deci, i onda se taj model dalje prenosi. Sa druge strane, istraživanja takođe pokazuju da osobe koje su, na primer, zlostavljači, da se kod njih često javlja poremećaj ličnosti, antisocijalni, to bi značilo osobe koje najčešće, nažalost, završavaju u zatvoru, znači sa kriminalnim oblikom ponašanja, zatim sklonost ka korišćenju psihoaktivnih supstanci, alkohola, droge i slično, češće sklonost ka rizičnom ponašanju, saobraćajne nesreće i slično, dok, na primjer, kod žrtava takođe se javlja sklonost ka korišćenju psihoaktivnih supstanci, alkohola, to je više kao utehi.
Kao beg,
ali,
da.
Kao beg, ali isto tako depresija, anksioznost i različiti drugi psihološki poremećaji.
Verovatno i teže uspostavljanje kontakata posla sa vršnjacima.
Tako je.
Da, to su opasne posledice. O fizičkom nasilju čini se više govori nego o psihološkom nasilju. Govorili smo malo pre u prethodnom segmentu o zadirkivanju, o tome šta nam ne prija i da sve što nam ne prija može da se podvede pod nasilje, posebno ako se to dešava u kontinuitetu. Šta je još Vukašine psihološko nasilje?
Bilo kakav vid omalovažavanja, vređanja, to su direktne poruke gde se neko vređa, znači ne samo blago zadirkivanje, zatim ignorisanje, izolacija, znači prosto da se pravi distanca u odnosu na dete.
Dobili smo poruku, pošto imamo mogućnost da nam slušalci pišu ove poruke, baš na tu temu. Mirko je pitao baš sa tim u vezi, da sada nećemo otkrivati, ali ćerka je imala njegov slučaj sa izopštavanjem iz društva. Kako to da se prevaziđe?
Pa opet mora da se ide korak po korak. Znači, prvo da se negde prepozna, a onda da se objasni detetu. U velikom broju slučajeva deca nisu kriva i nemaju dovoljno snage da se negde odbrane. Znači, o tome treba pričati, treba razgovarati. Ukoliko su u pitanju vršnjaci, vršnjačka grupa iz odeljenja, to je nešto na što treba apsolutno skrenuti pažnju.
Kome?
Nastavniku, razrednom starešini, znači da se negde skrene pažnja da takav vid ponašanja od strane druge dece je apsolutno
nedopustiv.
Da. Najčešće se tu kao argument navodi da su se deca samo šalila, da nisu mislila ništa ozbiljno, međutim ono što je ključno, tu se opet vraćamo na ono što smo u prethodnom segmentu rekli, je kako se dete osjeća. U krajnje ekstremnoj situaciji takav vid, da kažemo, nasilja u vidu izopštavanja se onda prijavljuje na nivou škole, psihološko-pedagoškoj službi, kod nas u bolnici to je tim za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Dešava se to u praksi. Dete, na primjer, dođe zbog ubrzanog rada srca, osjećaja gušenja, a onda se ispostavlja zapravo da je to samo simptoma, da se iza toga nalazi izopštavanje ili izolacija. U praksi smo imali primjer da organizovali su grupu, to je bio vid digitalnog nasilja koje je služilo isključivo da se omalovažava i da se vređa određeno dete. Naravno,
dakle, sad, da, internet još pojačava sve te stvari.
Apsolutno pojačava, jer tu imaju utisak, ne vidi se, to nije direktno nasilje, i onda prosto deca imaju utisak da kao da se to nije ni desilo, da neće biti zbog toga viđeni, tako da prosto treba reagovati u toj situaciji, ohrabriti dete, podržati i onda negde, znači, videti da se zajedno sa vršnjacima prevaziđe taj problem, ako ne postoji, znači ako su, da kažem, svi načini koji su dostupni, pokušani, onda deti apsolutno izolovati iz te sredine. I imali smo i takav primjer.
Prebaciti u drugu školu, u praksi, drugo odeljenje. E, samo još nešto da odgovaram, mislim da je mnogo važno, nismo to dotakli. Hvala vam na ovim pitanjima, nećemo stići sada sve, doći ćemo, kažem ponovo. Kako, kada dete ne prijavljuje nasilje, kako da prepoznate da je preživelo traumu, a živi sa vama u kući, a ne govori o tome? Da li ima neke simptome koje vam pokazuju u svom ponašanju, koji mogu da ukazuju na to da je žrtva nasilja, bilo psihološkog, bilo fizičkog?
Najčešće je to drastična promjena koju roditelji mogu da uoče ili na nivou ponašanja ili na nivou osjećanja. Šta znači drastična promjena? Recimo, ukoliko je vršnjačko nasilje na nivou škole, dete na jednom se promeni. Dete ne želi da ide u školu, posle raspusta otežan je polazak, ali intenzivno, znači ekstremno, govorimo o nečemu što je jako izraženo, traži da ga roditelj prati, gubi motivaciju vezano za školu, ne želi da ostaje sa drugarima posle u školskom dvorištu, ne želi da se druži sa njima, što je ranije bio slučaj. Znači, drastična promena u običajnom načinu i funkcionisanju. Također na nivou, da kažemo, to smo spomenuli, osjećanja. Dete koje je bilo veselo, razdragano, na jednom gubi interesovanje za aktivnosti koje su ranije pričinjavale zadovoljstvo, bezvoljno je, povlači se, ili pak potpuna suprotnost, postaje izrazito agresivno, ali u kontekstu gde se osjeća sigurno. Znači, u školi se ništa ne primećuje, tu ne ispoljava, da kažemo, agresiju, a agresiju ispoljava tamo gde može, gde neće zbog toga, na primjer, biti odbačeno ili osuđeno. To su znaci koji kod mlađe dece, naravno, to može da se primeti kroz igru, jer mlađa deca ne verbalizuju tako lako, ali prosto kroz igru mogu da odigraju neku situaciju koja je, na primjer, agresivnija nego što je uobičajena ili društveno prihvatljiva.
Da, i da tako roditelj to prepozna.
Naravno, i šta je važno, nije bitan kvantitet kad je provođenje vremena s detetom, već kvalitet. Uh-huh. Uveč u večernjim satima biti uz dete, pričati sa detetom, šta ima novo,
način da saznate šta ima novo.
Detete, jer roditelji će intuitivno osjetiti da se nešto dešava, da nešto nije potaman, da je neka ravnoteža izgubljena, ili, na primjer, kad su neke situacije u crtanom filmu ili nekoj priči gde se javlja nešto što je konfliktna situacija, da li dete tad promeni izraz lica, ponašanje, da li odreaguje i onda se detetu prosto indirektno uvede u priču.
Da. Hvala Vukaše na ovom razgovoru i na gostovanju. Vama hvala na pitanjima. Nastavit ćemo da se bavimo ovom temom, jer izuzetno je važno.